Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετροκάτη και της περιοχής προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαροκοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μία τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μαροκοντού μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλακασμένη γεμάτο αναμνήσεις, εκεί όπου έζησαν ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ, μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μαροκοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση, καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα το νοσοκομείο Άγιο Σάβας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη, ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαροκοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάβας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαροκοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν σύγχωρε άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
Ήταν πραγματικά αξιέπαινε, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, ναι.
Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
Έδινε μάχη ζωής.
Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
Η Μάρο Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα, στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
Ίσως ήμουν τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια, σπουδαία και επώνυμη, έγινα ηθοποιό. Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή. Ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά. Δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρο Κοντού λοιπόν και η ευθυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρο Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσεγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων, δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της. Ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν, πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σλιβερό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη. Μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ, Ετόκαν, προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της. Η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος. Και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύθη, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η Οδός Ονείρων με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξη Σολωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε, χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις. Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν τα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτα.
Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου αποχαιρέτησε ο καιρός του Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δέγινη να φοβείται τον άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, έκανε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Βέβαια, μάλλον ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί, μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει. Θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι. Απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
Είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρα στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
Νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Την μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιωαννός στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Earth News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιαννό και με βγάλακες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προκλεκτούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί όμως αρχικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες με στολή κανονική αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, η χακή η άλλη, με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα, και από παλιότερο υλικό, αλλά και από τις μαρτυρίες, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και στα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί, και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 36χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Ναυπλίου και Μαλανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντήλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
Ένα σπάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δεν ήταν μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και ο κρίτης σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι και γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με την στην. Το περισυμβολικό είχε ένα κύριο, ο άλλο είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολή για να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιε στολή στι πορείε ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρήση ειδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλό με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι τη. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο κύριό του και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπακιάνης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
Ο εντολιάς μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της, ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας. Αποκινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκατρακτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Σε προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών, αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
Και αυτό και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστησε τα γένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Αγιβαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Καλωσορίσατε. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες της Ορεούς της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Η πόλη του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ενεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγγενιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του, και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, τα εγγένεια του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγγενιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκη συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ ψηλές απαιτήσεις όπως την κατασκευή του. Όμως βλέπουμε σήμερα ότι παραδίδουμε στην Εύβοια έναν δρόμο ασφαλή και άρτιο. Αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρας σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιε Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
Το σύστημα υγείας αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021, έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο Δίο Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόν, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόν, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από εκτενή διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεστης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βεβαίως, να μην παραλείψω να σου πω ότι στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το εθνικό απολυτήριο. Ντόνα.
Λευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις σωσοκομματικές εξελίξεις να συνεχίζονται και τις απογορήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα να διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Σήμερα ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο, αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το σύριαλ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλη να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο, πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό τον λόγο.
Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στις συνδέσεις του Earth News, επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Earth News.
Θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
Είστε κόμμα ανάδελφο.
Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
Ναι.
Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αγγλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Να πούμε ότι οι τιμέ στι διεθνεί αγορέ του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδο που έχει επέλθει στι διεθνεί αγορέ, όπω είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τι συμμονιψίε του Υπουργείου Ανάπτυξη, εχθέ 14 Ιουλίου, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Εκτός αυτές που συμφωνήθηκα με την κυβέρνηση, είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Ντόνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο του στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, κυρία Ζάγκα, είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια, πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
Μάλιστα.
Πριν από τα 10 λεπτά πούλαγα 1,95,9. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, mm-hmm. έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αγγλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει σημαντικά. Ναι.
Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει θα ήταν 1,75,9.
Πάντως,
αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνο και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20
Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
Ναι. Τώρα είναι καλύτερα?
Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
Ναι, Τίμο, μας ακούς.
Δολοφόνους. Μ' ακούτε?
Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση. Ναι.
Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου. Είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της, το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναθρήτρια. Ο 24χρονος απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν προφυλακιστέο, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισσας ο 29χρονος.
Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επετείου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρύσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάσου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Ισάκ Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα, αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα, την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα, είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους εργαζόμενους, όπως έγινε και χθες, με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης, διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες, όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε, όπως διαπιστώθηκε, να νοσηλευτεί, καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα, όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες.
Ώρα Μουντιάλ.
Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο ότι η Γαλλία ήταν το πρώτο φαβορή για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσε και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μουντιάλ. Από το μακρινό 1966
τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
με το
παιχνίδι.
Χέρι του Θεού, όπως θυμόμαστε όλοι.
Αυτό είναι μετά. Αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατα το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες και πολλές κάρτες.
Και το πάνω χέρι
σε
όλες αυτές τις αναμετρήσεις...
Μισά-μισά είναι, μοιρασμένα. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, να δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Μακάρι, τώρα να σε ρωτήσω, για να κλείσουμε, όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί, δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει, που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι, είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλω στο τραπέζι, έτσι, είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι, δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός. Έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε
το 50
πολύ.
Το παιχνίδι θα είναι αυτό.
50. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στο διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την... Έχουμε την Έλενα Λεβίζου? Την έχουμε. Μας ακούει, Έλενα?
Ναι, βεβαίως.
Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία Φόντερ Λάιεν και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Η σωρή των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες, Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Χρύσα Μπιλάλη με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά Στέλιος Βραδέλης.